Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana de mercredo la sepana de Augusto 2019, dum ciuni presentos informoin e la Ecclesio cae la mondo. La Ecclesio, ciam vidas la homoin en malfacilagioi, ne fermas sia in oculoin. Gi capablas rigardi la homaron visage al visage, por crei signifa in rilatoin, pontoin de amichezzo cae solidarezzo, anstatau bariloin. Papo Francisco tion redeclaris dum la cimatena generala audienzo, la unua post la somera pauso. La papo daurigis la serion da pastistai instruoi pri la agoi de la apostoloi, meditante pri la miraclo, racontita en la tria capitro, farita de Petro rilate al criplulo, de li resanigita en la nomo de Cristo. Francisco diris che la multai miracloi de la apostoloi estis el montro de la diezzo de Jesuo. Li attentigis che la almosulo, paralisita ec de la nascigio, rencontita ce la pordo de la templo, resti tie, char la Mosea legio malebligis al tiui qui havis fisica in handicapezoin presenti oferagion, char oni taxis la cripligion post secvo de iu culpo. Francisco mensiis ancau la cason pri la denasca blindulo, pri ciu la homoi demandis, ciu li estas blinda pro siai pecoi au pro la pecoi de siai gepatroi, ciam, lautiu penso maniero, commentis la papo, pro culpezzo estas cripligioi. Francisco daurigis memorigante che la templo estis ancau loco de economiai cae finanzai comerzoi, cae che cition condamnis Jesuo cae la profetoi. Sed, aldonis Francisco per improvisitai vortoi, ciom foie mi pensas ietio, ciam mi vidas quelcain parochoin, en cioi oni opinias che la mono pli gravas ol la sacramentoi. Bon volu, mal rician ecclesion, ni petu alla signoro. La almosulo rencontante la apostoloin, clarigis plie la papo, ne trovas monon, sed trovas la nomon, qui usavas la homon, Jesuo Christo, la Nazaretano. Petro alvocas la nomon de Jesuo, prenas la paralisulon per la mano, cae levas lin. En citiu gesto, daurigis Francisco, aperas la visagio de Ecclesio sen limoi, ciu sentas sin patrino de ciui, ciu capablas preni la manoin, cae accompani por relevi. Jesuo ciam etendas sian manon, ciam clopodas levi, igi che la homoi resanigiu, estu felicei, rencontu Dion. Temas pri la arto accompani, ciu caracterisigas per la delicatezzo, per ciu oni alproximigas alla alia, cun respectema cae compatema rigardo. Cae cition faris la du apostoloi cun la criplulo, cae tion faras Jesuo cun ni ciui. Ni pensu ietio dum malfacilai momentoi, momentoi de peccado cae malgioio. Jesuo diras al ni, rigardu min, mi estas citie. Ni prenu la manon de Jesuo, cae ni levigiu. Petro cae Johano, finis la papo, instruas al ni ne fidi iela rimedoi, ciui ja estas utilai, sed iela vera ricezzo, ciu estas la rilato cun la resurrectinto. Ni estas malriciai, sed ni havas grandan ricciagion. Temas pri la Evangelio. La fina demando ciun Francisco levis al ciui estas, cio estas nia ricciagio, cio estas nia tresoro, per cio ni povas ricigi la aliain. Ni ne forgesu, nia mano estu ciam etendita por helpi la aliulon ecstari, la mano de Jesuo, ciu per nia mano helpas la aliain relevigi. Fine dell'audienzo, la papo memorigis la post morgauan feston de Sancta Teresa Benedicta della Cruzzo, Edith Stein, virgulino cae martirino, cun patronino de Europo, dirante: «Mi invitas ciuin turni la rigardon al sciai curagiai electoi, esprimitai per autentica convertigio al Cristo, sam kiel per la fordono de sia vivo contra u ciu formo de netoleremo cae ideologia perversio». Plia informo pri Papo Francisco. Oni annonsis la horaroin de la apostola voyaggio al tri Africai landoi, ciuin li visitos de la quara gis la deca de septembro, Mozambico, Madagascaro cae Maurizio. Aldonigis nova rendevuo la quinan de septembro, temas pri privata visito al domo Matteo Dudecvin en Maputo. Gi estas iniziato de la apostola nunzieio en Mozambico, cun labore cun iom pli ol dudec locai religiai comunumoi, por helpi geiunuloin cae strat infanoin, ciui havas nenion por mangi, cae ofte ecne locon cie dormi. Aldone al tiu visito, la quinan de septembro, ocasos la rencontoi cun la autoritatuloi de Mozambico, la iunularo, cae la episcopoi, pastroi, gereligiuloi, seminarianoi cae catechistoi de Mozambico. Vendredon, la sesan de septembro, antau ol atingi Madagascaron, en la periferio de Maputo, Francisco visitos hospitalon cae celebros meson en la loca stadiono. Per aviadilo, li poste atingos Madagascaron, ila dexesa tridec loca tempo. La postan matenon, ocasos la rencontoi cun l'autoritatuloi, la civila sozio, cae la diplomataro, en cef urbo Antananarivo. Post tagmese, la papo rencontos la iunularon. La ocan de septembro li celebros meson, cae poste li visitos la tiel nomatan Urbo de la Amichezzo. Gi estas assisto centro fondita de la argentina misiisto Pedro Pablo Opeca, quiu alvenis al Madagascaro en 1970. Li trovis 25.000 personoin quiui vivis en rubeioi, cae iom post iom li havigis laboron al ciui. Sekvos pregio por laboristoi en construeio. La tago finigios cun la parolado alla pastroi, gereligiuloi, consecritoi cae seminarianoi en collegio Sancta Micaelo. Lundon, la nauan de septembro, ocasos la etapo en Porto Luiso, cef urbo de Maurizio. La meso ietagmeso, ocasos ce la monumento al Maria Regino de la Pazzo. Secvos privata visito alla pilgrim loco de Patro Laval. Jacques Désiré Laval, 1803-1864, estis Franza Pastro misiisto ce la indigenoi de Maurizio. Li estis beat proclamita en 1979. Post la rencontoi cun la politicae autoritatuloi, la civila sozio cae la diplomataro, Francisco revenos al Madagascaro, cae de tie, la decan de septembro, li enaviadiligios por reveni al Romo. Intertempe il Mozambico alvenis la informo pri la subscribo hierau de historia pazzo accordo en Maputo inter la registaro cae la nazia resisto movado, sigle RENAMO. La accordo devigas la partio in activi por pazza ocasigo della landa i balotoi della venonta decvina de octobro. La liberiga fronto de Mozambico, Frelimo, iama marxisma guerilo, quiu regas la landon de quardec iaroi, cae RENAMO, batalis sin dum sango plena interna milito, daurinta de 1977 gis 1992, quiu causis prescau 1 milionon da mortintoi. Danca alla interconsentoi subscribitai en Romo, RENAMO farigis la cefa oppositia partio, partoprenante en la democratia vivo. Lasta informo venas el Islamabado, alta strecio en Pakistano post la informo pritio che la hinda registaro nuligis la specialan statuson donitan al Kashmiro, fare della nazia constituzio ec de 1947. La stato, el Islama plimulto, povus perdi sian autonomezon. Ne imageblai estos la postsecvoi, admonis la pakistana chef ministro Imran Khan, dum extervizza urgia consido della Parlamento en Islamabado. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin, estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.